Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης, που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους. Ήδη το κάναμε με το τραγούδι «Κερίνια μου» του σημερινού εκλεκτού καλεσμένου μας, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής από την Κύπρο και είναι ο δραματικός τενόρος, ο εξαιρετικός Μάριος Ανδρέου, καθηγητής τραγουδιού στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και σε μουσικά σχολεία της Κύπρου. Ένας εκπληκτικός ερμηνευτής, τον οποίον είχαμε την ευκαιρία εδώ στην Αθήνα να τον θαυμάσουμε στη συναυλία με τίτλο «Δώσ' μου ένα όραμα να αντισταθώ», που πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης με τον πνευματικό όμιλο Λεμεσού, να συμπράττει σε μια προσπάθεια στην οποία αναδείχθηκε ο αγαπητός Μάριος Ανδρέου, η κυρία Γκάη και ο Βασίλης Λέκας. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και τον καλωσορίζω με αγάπη και θαυμασμό εδώ στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Αγαπητέ μου Μάριε Ανδρέου, καλωσόρισες.
Καλησπέρα σας κύριε Χούπη, συγχαρητήρια την εκπομπή σας. Μία ένα υπέροχο πρόγραμμα παρουσιάζεται και δίνεται και την ευκαιρία σε διάφορους καλλιτέχνες να μιλήσουν σε εσάς.
Ξέρετε...
Όντως, ήταν ένα υπέροχο κομμάτι που παρουσιάστηκε στη συναυλία πριν λίγες μέρες στην Ελλάδα, εδώ με ένα όραμα να αντισταθώ, του Σιρούν Πενοκιάν, με μαέστρο την κυρία Βιολέτα Κακομανώλη. Και τη χοροδία του πνευματικού ομίλου.
Λοιπόν, θέλω να σας γνωρίσουμε σιγά σιγά και ενδιάμεσα θα ακούμε και κάποια πολύ σημαντικά κομμάτια παλαιότερα και πρόσφατα. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Θα ήθελα πρώτα να σας ρωτήσω πού γεννηθήκατε και πώς, πότε μάλλον, μπήκατε στην διαδικασία να ξεκινήσετε τα πρώτα σας βήματα στη μουσική.
Είμαι από Κύπρο, είμαι από τη Λευκωσία. Οι γονείς μου είναι από το κατεχόμενο δίκο μου. Εγώ γεννήθηκα μεγάλο στη Λευκωσία και τα πρώτα μου βήματα μουσικής δεν ήταν τα καθιερωμένα, όπως λένε όλοι, από πάρα πολύ μικρό. Αλλά σε νεαρή ηλικία μπορώ να πω. Πάντα μου άρεσε η μουσική, ασχολήθηκα με χοροδίες, φιλαρμονική και στην πορεία με το πιάνο περισσότερο. Όπου κάτω από κάποιες συνθήκες, παιδικές να το πω έτσι, μέσω μιας πολύ αγαπητής μου φίλης, της Ιρένας της Αβραμίδου, ξεκίνησα κι εγώ χαλαρά και δειλά το τραγούδι. Ξεκίνησα πρώτα μετά με την καθηγήτρια μου Λευκή Στυλιανού και στην πορεία με τη Μάρο Χαραλαμπίδου, όπου με όθησε, να το πούμε, στο κλασικό ύφος. Είχε κάνει τα πτυχία μου εδώ στην Κύπρο με ελληνικά οδεία κτλ. Εγώ θεωρούσα ότι είχα τελειώσει και θα πηγαίνω να σπουδάσω μαέστρος για χοροδία και στις μεγάλες ορχήστρα. Αλλά όταν μπήκα στην Ακαδημία για εγγραφή στο Πάτσινο Βλαμπιέρο στη Σόφια, στην Μουσική Ακαδημία, είχα ακούσει τις φωνές εκεί πέρα και είπα, α, εγώ δεν τραγουδάω έτσι. Και έκανα μια απότομη αλλαγή στον κλάδο μου και πήγα για λυρικό τραγούδι. Είχα τη χαρά να δουλέψω με μια υπέροχη πριμαντόνα, την μαέστρα Μπλακοβέστα Καρνοπατσλόβα Ντόμπρεβα. Και κοντά της τελείωσα το πτυχίο μου και το μάστερ στο τραγούδι και στα παιδαγωγικά τραγουδιού.
Μάλιστα. Και από τότε...
Αυτά ήταν τα πρώτα μου βήματα.
Και από τότε...
Στην πορεία ήρθαν διάφορες συνεργασίες και θα τα πούμε στη συνέχεια.
Λοιπόν, θα τα πούμε στη συνέχεια. Να πω ότι από το 2007, από τότε που ολοκληρώνεται τις μεταπτυχιακές σπουδές στην Εθνική Μουσική Ακαδημία της Σόφιας, με βαθμό άριστα μάλιστα και πανψηφί στον σολιστικό τομέα, και με την ειδίκευση που μας είπατε στην κλασική παιδαγωγική και την τεχνική του τραγουδιού, έχετε περάσει από πάνω από 300 συναυλίες σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου, και ειδικά είναι ένα σημείο που στα 2021 σε έναν διεθνή διαγωνισμό, στον Angel Voice, κερδίζετε 5 βραβεία και πλέον είστε και επίσημος καλεσμένος κριτής στην Κριτική Επιτροπή του Διαγωνισμού. Θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτά και κυρίως στο γεγονός του πώς αισθάνεται ένας νέος που, όπως μας είπατε, για αλλού είχατε κινήσει, αλλά μέσα από τις συμβουλές και γενικότερα τις σπουδές που προέκυψαν, μπήκατε στην διαδικασία να ακολουθήσετε μια λαμπρή πορεία, και η οποία σας φέρνει κάθε τόσο σε πολλές πόλεις, όχι μόνο της Κύπρου και της Ελλάδας, αλλά σε εκατοντάδες πόλεις όλου του κόσμου.
Ναι. Βασικά, οι περισσότεροι διαγωνισμοί που διεξάγονται στο εξωτερικό υπάρχουν κάποια όρια ηλικίας. Mm-hmm. Είχα λάβει ήδη πάρα πολλές φορές σε διαγωνισμούς και είχα κερδίσει από πολύ απλά βραβεία κοινού, ερμηνείας, πρωτεία, δευτερία, τριτεία και Grand Prix. Τα Grand Prix εννοείται, λογικό είναι φυσικά να τα πάρω σε κάποια πιο μεγάλη ηλικία. Mm-hmm. Στην πορεία, λόγω δουλειάς και τα λοιπά παράλληλης μαζί με το τραγούδι, είχα αφήσει αυτή την κατηγορία στο να πηγαίνω σε κάποιους διαγωνισμούς. Μετά από βασικά ένα ατυχές μου γεγονός, είχαν κάνει μια σοβαρή εγχείρηση στο σπόνδυλο. Με είχε ξυπνήσει, να το πούμε αυτό, και είπα θέλω να ξαναλάβω μέρος σε κάποιους διαγωνισμούς. Λόγω για τις αλλαγές της φωνής που είχα εντωμεταξύ, από λυρικός βαρύτονος είχε μεταφερθεί η φωνή μου σε δραματικό τενόρο ή μπάρι τένορ, να το πούμε έτσι, σε δύο διαφορετικά εκτάσεις φωνών. Mm-hmm. Είχα κερδίσει τον Grand Prix στη Ρώσικη Ρωμανσιάδα που είχε γίνει, με ρώσικα τραγούδια, κλασικά λυρικά τραγούδια, και μετά είχα αποφασίσει να πάω στο Angel Voice στη Σερβία, και ο συγκεκριμένος διαγωνισμός είχε διάφορες κατηγορίες που μπορούσαν να λάβει μέρος. Είχα λάβει εγώ σε δύο διαφορετικές κατηγορίες για να διαγωνιστώ, και αυτό μου έφερε τα δύο πρωτεία. Mm-hmm. Είχαν δώσει τον Grand Prix όλου του διαγωνισμού, που παίρνει ένα βραβείο και από όλες τις κατηγορίες και την υψηλότερη βαθμολογία επίσης. Επίσης μου είχαν δώσει και από το Association της Σερβία, το Μουσικό Association, επίσης άλλο ένα έξτρα βραβείο. Και λόγω και της εμπειρίας της σαν καθηγητής και τα λοιπά, μου έδωσαν πλέον επίσημη πρόσκληση για να είμαι κριτής σε ένα τέτοιο μεγάλο διαγωνισμό.
Μάλιστα. Ταξίδι στο...
Μου έδωσαν και ακόμη ένα βραβείο που δεν το αναφέρω καθόλου μέχρι στιγμής. Βραβείο καθηγητού, γιατί είχα στείλει και εγώ πάρα πολύ κόσμο στους μαθητές στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, με αποτέλεσμα να κερδίσουν και τα Grand Prix και πρωτεία.
Περιγράφεται ένα ταξίδι στο άγνωστο, με πάρα πολύ ωραίες εικόνες σε κάθε σημείο του αυτό το ταξίδι, και θα σας παρακαλέσω να ακούσουμε το «Ταξίδι στο άγνωστο» του Δημήτρη Παναρετάκη. Μια εκπληκτική ερμηνεία από εσάς και την Μαριάννα Κουκουτσάκης.
Με τη Μαριάννα Κουκουτσάκη τη Σοπράνο. Ήταν μια υπέροχη συνεργασία μαζί με τον Δημήτρη Παναρετάκη. Είναι η επίσημη εκτέλεση του τραγουδιού. Δεν είναι cover από κάποιο άλλο. Mm-hmm. Και είναι από έργο που έχει γράψει ο ίδιος, ένα, να το πούμε, κλασικό musical που είναι στη ζωή του Ωνάση.
Μάλιστα. Και παίξατε τον Ωνάση στην συγκεκριμένη όπερα, έτσι.
Είναι άλλο αυτό, θα αναφερθώ πιο μετά, είναι άλλη παραγωγή. Ναι, η καλή μου τύχη μου έχουν προσφέρει να τραγουδήσω τον Ωνάση σε διάφορες κατηγορίες, αλλά αυτό εδώ είναι η πρώτη μου απόπειρα ως Ωνάσης και είναι το ερωτικό ντουέτο του Ωνάση με τη Μαρία Κάλλα.
Πολύ ωραία, το ακούμε με τη βοήθεια του αγαπητού μας Παναγιώτη Ιατρίδη. Εκπληκτική ερμηνεία και από τους δύο σας, αγαπητοί μου Μάριε Ανδρέου. Θέλω να σταθούμε λίγο στους ρόλους. Έχετε συνεργαστεί με πολύ γνωστούς τραγουδιστές και μαέστρους, αλλά είπαμε νωρίτερα ότι ενσαρκώσατε σε κάποια πολύ συγκεκριμένα έργα πρωταγωνιστικούς ρόλους σε όπερες. Θέλω, γιατί θα φάμε πολλή ώρα έτσι και τις αναφέρουμε μία-μία, αυτές που σας έχουν μείνει στην ψυχή, στο μυαλό, στη μνήμη σας.
Mm-hmm. Ναι. Εννοείται, ήταν πάντα πολύ επιλεγμένες οι δουλειές που είχα. Είχα κάνει και πιο μικρές δουλειές. Οι τελευταίες δουλειές που έχω κάνει τώρα είναι από τις... Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλές και σημαντικές, λόγω και ωριμότητας στον πρώτο του χρόνου κτλ. Ο ρόλος του Εσκαμίλιο ήταν ένας από τους ωραίους ρόλους, βαρύτανος μεν, που το έχω κάνει με τον Κυπριακό Οργανισμό Όπερα στην Κύπρο με την Τσέτα Χριστοφόρου, που ήταν ένας υπέροχος ρόλος και ερμηνευτικά και σκηνικά και όλα. Καβαλερία Ρουστικάνα που είχα παίξει, Άλφιο. με τον οργανισμό, με την λυρική σκηνή Λεμεσού της Μαρίας Παπαϊωάννου, της συγγενοθεσία του Παλιόκο. Και ένα από τα μεγάλες προκλήσεις που είχα τελευταίως ήταν το musical opera «Κάλλας και Ωνάσης», με την όπερα της Βάρνας του Χρήστου Παπαγεωργίου, του δικού σας Έλληνα συνθέτη και μουσουργού Χρήστου Παπαγεωργίου. Σε σκηνοθεσία του Πέτκο Μπόνεφ, ενορχιστρώτης και μαέστρος ο Στρατινίος Παυλόφ, χορογραφίες της Άννα Παπούλοβα, με την εξαίρετη Εύα Πέρτσεμπλιεβρατάκοβα, που ερμήνευσε το ρόλο της Κάλλας, όχι μόνο φωνητικά υπέροχη, αλλά και εμφανισιακά μπορώ να πω ότι της έρμηνευσε το 90%, και επίσης την Μαρία Παυλόβα, επίσης τον ίδιο ρόλο, εξαιρετικότατη. Αυτός ο ρόλος ήταν μια τεράστια πρόκληση για μένα, και θα σταθώ λίγο σε αυτό το συγκεκριμένο ρόλο, γιατί υπήρχε ένα τεράστιο φάχ φωνής, δηλαδή τεράστια έκταση, 2 οκτάβες, ίσως και λίγο περισσότερο, για μια φωνή που έπρεπε να μεταλλάσσεται από ελαφρό τραγούδι σε λαϊκό τραγούδι, σε musical τραγούδι και όπερα ταυτόχρονα. Μπορεί σε ένα τραγούδι να υπήρχαν όλες αυτές οι συναλλαγές ταυτόχρονα. Μια παράσταση 2 ώρες και 45 λεπτά, οι οποίες οι 2 ώρες και 15 λεπτά είναι πάνω στη σκηνή. Χορεύω, τραγουδώ. Το μόνο μπορώ να πω ότι ήταν ένα έργο εισάξιο, να το πω δίπλα από το φάντασμα της όπερας του γνωστού Andrew Lloyd Webber. Μεγαλοπρέπεια, πολλοί λεπτομέρειες στα θέματα μουσικής. Υπάρχει μέσα το έθνο, υπάρχει μέσα το κλασικό, υπάρχει μέσα ακούσματα πρωτόγνωρα, η αλήθεια να λέγεται, που ο κύριος Παπαγεωργίου, ο μαέστρος Παπαγεωργίου, να το πω έτσι, έχει δώσει το είναι του σε αυτό το έργο. Και με τη βοήθειά του μας έδωσε όλους τους συντελεστές, γιατί ήμασταν πάνω, σχεδόν, νομίζω πάνω από 100 άτομα επί σκηνής, τα πραγματικά στίγματα που πρέπει να ξέρει κάποιος στο να μπορέσει να στήσει από τον πρωταγωνιστικό ρόλο μέχρι και το πιο μικρό ρόλο, τον πιο απλό ρόλο. Η βοήθεια ήταν ό,τι πιο πολύ είχαμε σε αυτή την παράσταση. Γι' αυτό θεωρώ ότι ένας σταθμός για μένα είναι η όπερα «Κάλλας και Ωνάσης», που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμή σε 9 παραστάσεις σε Βουλγαρία και εξωτερικό. Ελπίζουμε να έρθει κάποια στιγμή και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Αλλά ναι, και μέσω σε εσάς αυτή τη στιγμή με την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τον Άρης Παπαγεωργίου, τον Χρήστο Παπαγεωργίου.
Πολύ καλά κάνετε και θέλω να γυρίσουμε. Είχα την χαρά, την τιμή, την τύχη να παρακολουθήσω την παράσταση αυτή στο Ίδρυμα Μιχάλης Καγκογιάννης και από το ξεκίνημά της ξεχώρισε η παρουσία σας. Ήταν ο τίτλος της εκδήλωσης «Δώσ' μου ένα όραμα να αντισταθώ». Θέλω λοιπόν να ρωτήσω τον άνθρωπο ο οποίος μπαίνει στην διαδικασία μέσα από το τραγούδι να προσεγγίσει κάποια ζητήματα μεσολαβώντας ανάμεσα στην ιστορία και στους νεότερους σε μας, πώς αισθάνεται όταν μπαίνει σε μια αίθουσα για μια παράσταση αντικείμενο της οποίας είναι να γεφυρώσει μια ζωφερή πραγματικότητα την οποία και ο ίδιος ο ερμηνευτής, εσείς προσωπικά, την ζείτε, γιατί είπατε ότι η καταγωγή είναι από το κατεχόμενο δίκομο, και ένα όραμα το οποίο έχουν άπαντες στην Κύπρο, που δεν είναι άλλο από την απελευθέρωση του νησιού. Θέλω λοιπόν να σταθούμε λίγο σε αυτό, γιατί πραγματικά μου κάνει τρομερή εντύπωση και εσείς και αυτός ο οποίος δεν έχει τα βιώματα που έχετε εσείς, ο Βασίλης Λέκας, μου φανήκατε στη διάρκεια της παράστασης ότι Είχατε ξεφύγει από το χώρο και ήσασταν κάπου πολύ ψηλά, ειδικά εσείς. Σας ακούω λοιπόν.
Θα σας μιλήσω με απόλυτη ειλικρίνεια. Το πώς εγώ ίδιος βιώνω αυτής της κατηγορίας των συναυλιών που εκπέμπουν μέσα από τη ζωή βιώματα. Οι γονείς μου έζησαν τον πόλεμο. Από αυτούς έμαθα στιγμιότυπα του πολέμου. Εγώ δεν είχα αυτά τα βιώματα, αλλά ο πόνος των γονιών, των παππούδων, των θείων που πέρασαν αυτά, ο τρόπος που μιλάνε και σου έλεγαν περιστατικά που έγιναν, θα ήταν αδιανόητο κάποιος να μην μπορέσει να συγκινηθεί, γιατί είχε τους δικούς του ανθρώπους αυτό. Εγώ στενοχωρέθηκα όταν μάθαινα αυτά τα πράγματα στην πορεία, το τι πέρασαν οι γονείς μου. Μπορεί να έλεγα ότι εγώ δεν τα πέρασα, αλλά γιατί να τα περάσουν. Και όχι μόνο οι δικοί μου γονείς, οι γονείς του κάθε ενός από εμάς που δεν έζησε αυτή την τραγική κατάσταση εδώ στην Κύπρο. Εγώ προσωπικά, όποτε έχω τη χαρά να πω, να ερμηνεύω για αυτούς τους σκοπούς, προσπαθώ να απαλύνω τον πόνο αυτών που έζησαν αυτά τα πράγματα, να δώσω στους υπόλοιπους να νιώσουν τον πόνο που πέρασαν αυτά τα άτομα και να μπορέσω κι εγώ να πάρω μια ιδέα το πώς πέρασαν αυτά τα άτομα. Και οι δικοί μου συγγενείς, και οι δικοί μου γονείς, οι παππούδες μου, αλλά και όλοι αυτοί που δυστυχώς ήρθαν σε αυτό το σημείο να ζήσουν ένα φρικτό πόλεμο.
Και βγαίνει μέσα από εκεί και η μνήμη και το δίκιο, έτσι.
Είναι να δώσω τον καλύτερο με αυτό, σε αυτή την κατηγορία συναυλίων.
Και μόνο
είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω. Δεν έχω τίποτε άλλο να δώσω σε αυτούς τους ανθρώπους που έζησαν αυτά τα φρικτά πράγματα.
Φαντάζομαι ότι σε όλες τις παράπτυξες...
Και θα ήθελα να πάρω από να μην μπορέσω να δώσω κάτι σε αυτούς τους ανθρώπους.
Φαντάζομαι ότι σε όλους τους ρόλους, αλλά ειδικά στους συγκεκριμένους, είναι πολύ σημαντική η διάλογη του καλλιτέχνη με εκείνους που αγωνίστηκαν, θυσιάστηκαν είτε σε εθνικό-απελευθερωτικούς αγώνες, είτε σε εκείνους που αγωνίστηκαν για να αντιμετωπίσουν την βάρβαρη τουρκική εισβολή, είτε και για αυτούς οι οποίοι εξακολουθούν να αγωνίζονται και τους ξεχνάμε. Για παράδειγμα, τους εγκλωβισμένους στην Καρπασία, όχι μόνο αυτούς που έμειναν στα 1974 και αρνήθηκαν να ξεκουνηθούν από τον τόπο τους, αλλά και αυτούς τους νέους ανθρώπους που πήραν τη μεγάλη απόφαση να πάνε να φτιάξουν σπιτικό εκεί κοντά στους άλλους που είχαν μείνει από το 1974. Θέλω να μου πεις, ένας καλλιτέχνης ο οποίος είναι γόνος προσφύγων, 200.000 ήταν τούτοι στα 1974, και ένας καλλιτέχνης ο οποίος ξυπνά, ζει στη Λευκωσία ή κινείται εκεί ή διδάσκει εκεί και βλέπει, αντικρίζει απέναντί του την σημαία της ντροπής, τα σύμβολα της, που έχουν σκοπό να υπενθυμίζουν την κατοχή και την απειλή. Το ζήτημα μνήμη και χρέος. Μνήμη για αυτά που συνέβησαν και χρέος για αυτά που πρέπει να οδηγήσουν στην απελευθέρωση. Πόσο τον επηρεάζει την ώρα της ερμηνείας και γενικότερα την ώρα που διαβάζει το ρόλο που θα ενσαρκώσει σε μια παρουσίαση.
Και δεν θα σας πω την αλήθεια, δεν θα πω φανφάρες. Το πραγματικό συνέστημα έρχεται απευθείας πάνω στη σκηνή. Το διάβασμα πριν είναι καθαρά μηχανικό για τον οποιοδήποτε καλλιτέχνη. Όποιος ή το αντίθετο είναι απλώς για να πει ψέμα. Το αρνητικό, θετικό που έχω να πω είναι ότι εκείνη τη στιγμή είναι η εικόνα που περνάνε απευθείας από το μυαλό σου. Ως καλλιτέχνης, ως τραγουδιστής ή οποιοδήποτε οργανωτέχνης, περνάει απευθείας, είναι στο τεχνικό, είναι η δουλειά μου, είναι μια αυτή κατηγορία. Αλλά έχουμε αυτό τη διαφορετικότητα σε αυτό το σημείο, σε αυτές τις κατηγορίες, ότι δεν είμαστε κουμπάκι να το ανάψουμε σαν το φως για να παίξω συναισθήματα. Τα συναισθήματα είναι μέσα και σε αυτά βγαίνουν έξω. Είναι πράγματα που στα έχουν πει ζωντανοί άνθρωποι. Η διαφορά με τους ρόλους τους υπόλοιπους είναι ότι μαθαίνεις πληροφορίες, διαβάζεις για αυτούς, ποτέ δεν θα έχεις μια προσωπική σου επαφή. Εδώ υπάρχει στην καθημερινά σου προσωπική επαφή. Υπάρχει μια σημεία που την βλέπεις καθημερινά απέναντί σου, που δεν σε κάνει ποτέ να ξεχάσεις αυτά που ζούμε, που έζησαν και που θα ζήσουν ακόμη και άλλες γενιές.
Μάλιστα.
Άρα αυτό δεν διαβάζεται, δεν δουλεύεται. Όποιος πει ότι δουλεύει σε αυτό το τμήμα, σημαίνει ότι δεν μπορεί να ερμηνεύσει. Αυτά τα πράγματα είναι μια καθαρά ψυχική ερμηνεία. Αυτό πιστεύω, κλάβοντας αυτή την κατηγορία. Όποιος πει ότι κάνω, διαβάζω και με συνεπέρνει, όχι. Αν διαβάζεις και σε συνεπέρνει, είναι άλλο πράγμα. Είναι πολύ διαφορετικό, δεν κάνεις τη δουλειά σου. Η δουλειά είναι δουλειά. Το πραγματικό έρχεται μετά, αν ξέρεις πραγματικά το τι γίνεται. Όταν ζεις αυτά τα βιώματα, είναι άλλο. Όταν απλώς σε συνεπέρνουν οι στίχοι, είναι άλλο.
Πόσο σημαντικό.
Η πραγματική βίωση είναι μέσα από τις υπόλοιπες περιγραφές που έχει ζήσει ο κάθε άνθρωπος μαζί με τους ανθρώπους που έχουν μιλήσει για αυτά τα πράγματα και που βιώνει και θέλει να τα βλέπει μπροστά του το τι είχε γίνει παλιά.
Μάλιστα. Πόσο σημαντικό είναι για σένα όταν στην προαναγγελία, σε μια συνέντευξη τύπου, πριν από κάποια συναυλία, είτε στις δηλώσεις που σε καλούν να κάνεις αμέσως μετά την επιτυχημένη παρουσία, τίθεται και ένα ερώτημα για την κατάσταση εδώ και μισό αιώνα στην πατρίδα σου, στην Κύπρο, και θέλω να μας πεις αν αντιλαμβάνεσαι να έχει ξεχαστεί, να είναι θολή η μνήμη για την Κύπρο και πόσο θα μπορούσαμε, αν επενδύαμε έτσι συγκροτημένα, να ξαναφέρουμε την ανθρωπότητα, τη διεθνή κοινή γνώμη, τους φιλόμουσους απέναντι στο συγκεκριμένο ζήτημα και μέσα από τις ερμηνείες, αλλά και μέσα από κάποιες επισημάνσεις που γίνονται.
Ευχαριστώ. Εγώ γενικά δεν είχα ασχοληθεί ποτέ με άτομα ή με την πολιτική. Και αυτό είναι ένας λόγος που έβλεπα διάφορα πράγματα. Και στο θέμα αυτό, ειδικά γιατί μπαίνει σε πολιτικό επίπεδο, δεν θα ήθελα να μιλήσω ιδιαίτερα σε αυτή την κατηγορία, αλλά μπορώ να πω ότι τα λάθη ήταν πάρα πολλά, πάρα πολλά. Και αυτές οι συναυλίες θυμίζω στους πάντες ότι είχαν γίνει. Και τα καλά και τα κακά που θέλουν να μας πλασάρουν όλοι και όλο αυτό το ζήτημα των καταστάσεων που γίνονται. Και λόγω αυτής της ερώτησης θα σας πω κάτι που το τελευταίο διάστημα με έκανε και να αναρωτηθώ και να ψαχτώ και λίγο περισσότερο. Ήταν μια αφορμή μιας συναυλίας που θα κάνω τώρα, στις 2 του Οκτώβρη, που αυτό ίσως σας επιλύσει αυτό που με ρωτήσατε ακριβώς.
Ναι.
Είναι μια παγκόσμια πρεμιέρα, Κύπρος 30 αιώνες λέγεται, 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή, σε ποιήση του Γιώργου Πετούση και μουσική του Νικόλα Θωμά. Θα σας πω λίγο πιο μετά για τους συντελεστές, αλλά ήταν αυτή η συναυλία ήταν μια αφορμή να μιλήσω και να ζήσω από κοντά τον ίδιο τον ποιητή, τον κύριο Πετούση, που έγραψε αυτά τα ποίηματα και έχουν μελοποιηθεί από τον Νικόλα Θωμά. Γιατί ο ίδιος έζησε αυτό τον πόλεμο, έχασε τον αδερφό του, πήγε να τον αναγνωρίζει μέσα στα πτώματα στο νεκροτομείο Και μέσω αυτή τη παράσταση που θα γίνει τώρα, είχα την ευκαιρία να μιλήσω αναλυτικά για τα πάντα για αυτό το έργο, που είχαν περάσει όλοι αυτοί που έζησαν τον πόλεμο τότε. Είναι μια συναυλία ψυχής που πιστεύω ότι ο κάθε ένας πρέπει λίγο να διαρωτηθεί περισσότερο, να ψαχτεί λίγο περισσότερο. Και αυτό είναι το αρνητικό μου εμένα, ότι αυτά που ήξερα τα έχει μάθει στα σχολεία, τα είχα μάθει με τους γονείς μου και τα λοιπά, που έζησαν αυτά τα πράγματα, αλλά είδα ότι πολλά από αυτά τα κρατούν πολλά πράγματα κρυμμένα. Και τα έμαθα από τον κύριο Πετούση, λόγω των δικών του εμπειριών, που πήγε στη διαδικασία να γράψει βιβλία ποίησης σε αυτές τις κατηγορίες. Και έχω τη χαρά και την τιμή να είναι σε αυτή την συναυλία και το λέω με όλη μου την ψυχή, που θα έλεγα ότι κάθε πολιτικός, κάθε κυβερνήτηση αυτής της χώρας και της Ελλάδας θα έπρεπε να παρακολουθήσει αυτό το βίωμα ζωής που θα παρουσιαστεί. Γιατί ίσως για μένα αυτή τη στιγμή είναι μια από τις μεγαλύτερες συναυλίες αυτής της κατηγορίας που θα ερμηνεύσω. Και η δυσκολότερη ίσως που ήρθα αντιμέτωπη να μπορέσω να ερμηνεύσω αυτά τα υπέροχα ποίηματα.
Μάλιστα.
Οι πολιτικοί πρέπει να μάθουν να ακούνε τον λαό. Ο κόσμος πρέπει να ακούει την ίδια τη φωνή για να μπορέσει ίσως κάποια στιγμή να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
Θα μας επιτρέψεις να ακούσουμε το «You» με την τη φωνή σου και τη φωνή της
αγαπημένης μου Γεωργίας Κόμπου.
Γεωργίας Κόμπου.
Αυτή, ναι, είναι ένα ερωτικό, να δούμε, Ιθάκη Ναπολιτάνικο τραγούδι.
Λοιπόν, με τη βοήθεια του Παναγιώτη Ατρίδη, λοιπόν, πάμε στο «You».
To you, my love, to bring the light in your life. I am the one who holds your heart. We'll never be again apart. You are my voice day and night, the loving song I always sing. You are the stars that always
Λοιπόν, είμαστε και πάλι μαζί εδώ με τον τενόρο από την Κύπρο, τον δραματικό τενόρο, καθηγητή τραγουδιού στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και σε μουσικά σχολεία της Κύπρου, τον αγαπητό Μάριο Ανδρέου, με τον οποίο ακούσαμε το «You» με την αγαπητή του Κόμπου, την ερμηνεύτρια, σε ένα κομμάτι το οποίο προκάλεσε και μια έτσι πολύ ζεστή αντίδραση από φίλο από την Νάπολη που το άκουσε. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό και για μένα και για αυτούτη την εκπομπή και για σένα νομίζω να έρχεται. Τούτο είναι δικό μας, μου έγραψε. Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε για τα όνειρά σου, για τα σχέδιά σου στην συνέχεια και ήδη έκανες την αναφορά σε αυτήν την Κύπρο των 30 αιώνων. Θέλουμε και κάποιες λεπτομέρειες γύρω από αυτό, γιατί είναι, όχι μόνο γιατί είναι αφιερωμένο στα 50 χρόνια από τότε, όπου πραγματικά καλή είναι η μνήμη, αλλά απ' την άλλη μεριά η μνήμη όχι ως μνημόσυνο, η μνήμη ως αφετηρία προβληματισμού και η μνήμη ως αφετηρία αγώνα για εκείνο που ζητάμε και είναι το ελάχιστο. Σε ακούμε.
Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, η συναυλία είναι Κύπρος 30 αιώνες, όπως ανάφερα, μουσική του Νικόλα Θωμά και ποίηση του Γιώργου Πετούση. Και θα γίνει στο Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού στις 2 Οκτωβρίου στις 8.30 ώρα. Έχω τη ενορχήστρωση του Δημήτρη Παπαγγελίδη και διασκευές προοδικές επεξεργασίες της Μαριλής Παπαγούρη, Παπαγγελίδη. Θα λάβουν μέρος δύο χοροδίες, Ρωμανός ο Μελωδός και Ανατολή της Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού. Και θα έχω τη χαρά, πραγματικά τη μεγάλη μου χαρά, να σταθώ δίπλα από εξαιρετικούς συνεργάτες που θα ερμηνεύσουμε μαζί εκείνο το βράδυ, την Ιερό Ισαΐα, τον Κώστα Τριανταφυλλίδη, τον Βασίλη Γιζδάκη, τον Πέτρο Κουλουμή και την Κατερίνα Παράσχου, καθώς και με τον ίδιο τον συνθέτη που θα ερμηνεύσει μαζί μας αποσπασμένα από το έργο. Μια υπερπαραγωγή θα το πω για τα δεδομένα και παγκόσμια πρεμιέρα που θα γίνει. Και έχω τη χαρά να είμαι μέλος αυτής της υπέροχης ομάδας, αυτής της υπέροχης παραγωγής, ως σολίστ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Πετούση και τον Χρήστο Πετούση που με εμπιστεύτηκαν να μπορέσω να στηρίξω και να ερμηνεύσω τα έργα τους, καθώς και τον σκηνοθέτη, τον κύριο Νικόλα Θωμά, που με εμπιστεύτηκε, ήμουν από τα πρώτα άτομα που άκουσα ολόκληρο το έργο και μου έδωσε την ευκαιρία να ερμηνεύσω τα έργα που έχει γράψει.
Είναι πολύ σημαντικό. Το ψάχνα εδώ και ώρα, όση ώρα συνομιλούμε. Βρήκα το πρώτης εικόνος της Αναστασίας.
Ναι, αυτό είναι... δεν είναι από το έργο αυτό που θα γίνει. Έχει γίνει κλίγα χρόνια πάλι με τον πνευματικό όμιλο Λεμεσού, με μαέστρο την κυρία Βιολέτα Κομανόλη. Είναι μια, για μένα, από τις εξαιρετικότερες συναυλίες που τραγούδησα σε μουσική της Αναστασίας Γκάι. Μια συνθέτρια που έχω τραγουδήσει πάρα πολλά. Συγνώμη.
Και είναι σε ποίηση ενός εθνικού ποιητή, όχι για την Κύπρο.
Ναι.
Ενός μεγάλου Έλληνα ποιητή. Του Βασίλη Μιχαηλίδη.
Φυσικά. Του Βασίλη Μιχαηλίδη, σε ποιήση του Βασίλη Μιχαηλίδη. Και μουσική της Αναστασίας Γκάι και στην κιθάρα είναι ο Δημήτρης Παπαγγελίδης.
Λοιπόν, θέλω να το ακούσουμε και μετά θα σας αποχαιρετήσουμε. Πάμε.
Ωραία.
Κόρη λατρευτή, άγγελε μου εσύ είσαι και η λατρεία μου εσύ. Άφησέ με να το νιώσω της καρδιάς μου τους παλεμούς. Άφησέ με να γεμίσω σε μπρος μου ποθητή η μορφή σου η γλυκία της ψυχής σου αρετή. Άγγελέ μου στο λαιμό σου με κρατούμε θαρρυφθώ και είσαι
Εδώ είμαστε και πάλι, σε δύο λεπτά θα πρέπει να τα πούμε όλα. Εγώ να πω ότι ήταν μεγάλη χαρά και η τιμή, γιατί ότι την εκπομπή που περισσότερο αναλώνει τον καθημερινό χρόνο της και τον χρόνο της στις Κυριακές στα εθνικά και στα διεθνή ζητήματα, να συναντηθούμε σήμερα με έναν πολιτιστικό πρεσβευτή του ελληνισμού και ειδικά έναν πολιτιστικό πρεσβευτή του ελληνισμού από την Κύπρο. Θέλω να σε ευχαριστήσω από καρδιάς για αυτήν την συνάντηση, να ευχηθώ επιτυχία σε όλες τις προσπάθειές σου και μεσοπρόθεσμα και στους στόχους σου μακροπρόθεσμα. Και θέλω να κλείσουμε με το δικό σου όραμα μέσα από το οποίο αντιστέκεσαι, έτσι παίζοντας λίγο και με τον τίτλο του «Δώσ' μου ένα όραμα να αντισταθώ» αυτής της παράστασης, η οποία στάθηκε η αφορμή να σε γνωρίσουμε καλύτερα εδώ στην Αθήνα.
Εγώ θα σας ευχαριστήσω, κύριε Χούπη, για την πρόσκληση μου κάνατε. Ήταν μεγάλη μου τιμή να σας έχουμε και στη συναυλία και μεγαλύτερη τιμή να με καλέσετε να μιλήσουμε σήμερα και για μένα και για την κατάσταση εδώ στην Κύπρο, το τι συμβαίνει. Σε μια εκπομπή μεγάλων διαστάσεων. Να ευχαριστώ και το κανάλι της ΕΠ. Ένα όραμα να αντισταθώ, να μπορέσω να προχωρήσω, να μπορέσω να δω πίσω την Κύπρο μας ξανά. Δεν υπάρχουν λόγια να συζητήσεις. Η μουσική είναι το μοναδικό μου όπλο για μένα, να μπορέσω να συνεχίσω, να δίνω γι' αυτό που έχουμε εδώ στην Κύπρο. Τον πόνο, την κατοχή και όλα αυτά. Όλα τα υπόλοιπα είναι περικά.
Θερμά σε ευχαριστώ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε όλα. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.